Du lytter til P1.
Når verden den er fuld af krig, konflikter og andre katastrofer, så ændrer det nogle gange vores blik på kunsten. Vi bliver måske lidt mere tilbøjelige til at se den i sådan katastrofens skygge. Sådan fik vores kollega det hvert fald, da hun mødte en banebrydende ukrainsk fotograf, der i en udstilling her i landet ser tilbage på Ukraines tumultariske historie. Og du kan høre mere om det her i Kulturen om cirka 20 minutter.
Og vi har selvfølgelig også opdaget, hvem der er det danske bud på en Oscar. Det er den film, der hedder Pigen med nålen. I den her time genopfrisker vi lige, hvad det er for en film. Og i næste time kan du høre om den virkelige kvinde med nålen, nemlig Dagmar Overby, som i 1921 blev dømt til døden for at have dræbt 9 spædbørn, der var i hendes varetægt. Og vi begynder med musik og fodboldspil. Velkommen. Her er Karen Sikker og Chris Pedersen.
Teenageværelses soundtrack. Det er noget med computersummen, døre, der smækker ind og ud, snorken og måske den her sang.
Og så er vi 3 mennesker i studiet, som står og vipper med benene. Den danske producer og DJ Ilok bliver nemlig en del af lydsiden til det her konsolspil, der hedder EA Sports FC 25. Det er nogen tidligere kaldte FIFA. Man kunne godt kalde den her udtalelse til soundtracket for en meget stor musikalsk scoring, fordi FIFA-spillets lydside har i løbet af de 30 år, det har fandtes, opnået kultstatus. Velkommen, Ilok.
Jamen tak skal I have.
Også kendt som August Finger.
Ja.
Det her spil bliver jo spillet af millioner af spillere over hele verden, og derfor er det jo nærmest sådan et internationalt gennembrud for rigtig mange kunstnere, når de kommer indenfor her. Og tillykke.
Tak
med det.
Tak.
Prøv lige at fortælle mig og de andre lyttere, der måtte være derude, som ikke er super tændte på computerspil. Hvor stort er det her?
Jamen, det er stort. Det er det. Og ikke mindst ved jeg selv, hvor stort det er, når jeg selv har vokset op med computerspil hele mit liv. Men altså, når jeg kan mærke på, hvad folk siger til mig. For jeg spiller ikke FIFA selv, eller FC. Men dem, der gør det, de siger, det er som, prøv at høre, det her, det er fandme sindssygt.
Hvordan bliver man så udtaget til sådan et spil her?
Det
hvad har processen været?
Altså, jeg ved ikke, hvad deres proces er. Vi fik bare en mail. Nummeret er udgivet på et australsk pladeselskab. Jeg har lavet sangen sammen med en australsk producer. Og så fik vi bare en mail fra dem, der sagde, hey, vi har fået en mail fra EA, og de vil gerne have sang med i det næste FC 25. Er det noget, I kunne... er det noget, jeg vil være med
du,
til?
Og så sagde du, det tror jeg virkelig, jeg skal tænke over det.
Jeg skal lige tænke over det. Nej, så det var bare ja, I kører bare. Men jeg ved i hvert fald, de har et ret sådan, rigidt udvælgningssystem. De har sådan en afdeling, der hedder Electronic Music Arts, tror jeg, som ligesom er for alle, de har mange spil, altså mange sportsspil, der alle har et soundtrack, som skal være generationens soundtrack, kan man sige. Ikke? Så de har virkelig, der er mange, der arbejder på det her musikudvælgning.
Og er det så også sådan, at når man er musiker, så tænker man, altså, det kunne være fedt at få lov til, eller blive udtaget til. Er det noget, der sådan eksisterer i en eller anden karrieredrøm?
Ja, altså, jeg tror måske især for min generation og yngre, hvor førhen, der var sådan noget med synk, altså når man kommer med i film eller tv, det var ligesom den store ting at få et nummer med i en reklame eller i end credits på en film eller et eller andet. Men for os, der er vokset op, klistret til en konsol, så det her jo og men ikke større faktisk, fordi for mig at se, så fylder det her mere for vores generation, end hvis det var med i en serie for eksempel.
Ja. Til udgivelsen af FIFA 23, der lavede Spotify et interview med de folk, der strikker den her kuraterede playliste sammen. Og Rafi Lima, der er musikkonsulent hos EA, der laver det her spil, fortæller i interviewet, at de har set sange streamingtal stige med 500%. Så mindre artister har altså fået store pladekontrakter og er blevet booket til internationale turnéer på grund af deres optræden på det her FIFA soundtrack. Og en af de sange, der især har været spillet på mange teenageværelser, er elsket af FIFA-spillere. Det er sangen Dreaming af det amerikanske indie indie-band Small Pools, og den lyder sådan her.
Og så har min kollega, der har forberedt det her, været inde og kigge på YouTube, og der er i det der kommentarfelt, hvor man kan skrive noget, der bliver det jo meget tydeligt, hvad det her er for et fællesskab, fordi der er for eksempel en, der skriver, den her sang var helt seriøst den bedste tid i min barndom, at komme hjem fra skole og spille FIFA, mens sangen spillede gode tider.
Men det er fantastisk, altså, og det er noget spil kan.
Ja, prøv at fortælle, hvad det betyder at komme, ikke bare få en sang ud, men også på en eller anden måde at blive medlem af et fællesskab.
Jamen altså...
Som det jo er.
Ja, altså jeg tror bare, jeg er sådan lidt på munden over det. Altså jeg er selv stor spiller, altså andet end FIFA selvfølgelig, men det der med at få lov til at være en del af en generations opvækst, jeg kender det selv, altså det er fantastisk. Jeg har selv nostalgiske minder fra, om det var Tony Hawk-spillet, det havde også soundtrack. Eller NHL-spillet for eksempel havde også soundtrack. Og jeg kan bare huske, altså hvis jeg hører et nummer, jeg har hørt dengang, så er det direkte tilbage til børneværelser. Altså det er virkelig sådan en, det fylder meget, fordi sanserne, når du spiller, er på højtryk.
Ja.
Det er ikke, når du bare sidder og kigger en serie. Altså du er engageret i det, så det er virkelig stærkt, føler jeg. Ja.
Altså, jeg havde en storbror, der arbejdede, han havde sådan sit computerspil inde i sådan et lille, du har nærmest et kosteskab, jeg tror, det var sådan et lille rum, der var en gange en meter, og så var der en dør, der sad han og spillede ind. Så jeg kan godt fornemme dermed, at man må være meget koncentreret om spillet, når man sidder og spiller. Men jeg har jo kun set tv-serie, og netop og film og MTV, men hvordan hænger altså musik-soundtracket sammen i et computerspil? Prøv at forklare, hvordan bruger man det som bruger? Eller oplever man det som bruger?
Jamen, det er lidt todelt, fordi de fleste spil har jo et score, ligesom en film. Hvor det bare er, altså, ligesom du vil høre i en film, et stryger-soundtrack eller et eller andet, ikke? Og så er der andre spil, der har det her kurateret musik, hvor at det føles lidt som, at du leger, imens MTV kører i baggrunden. Eller du ved, du er ligesom, det er lidt på den måde, føler jeg. Altså, du får kurateret en hel masse musik, som bare får lov til at spille, imens du sidder og leger eller spiller. Og det er jo bare en god idé. Altså, dem, der har fået den idé, da den kom, må jo virkelig have tænkt, kan vi det her? Og nogen bare, ja, lad os bare prøve det.
Ja. Nu nævnte du selv, det er jo skatespil, det du nævnte Tony Hawk.
Ja.
Pro skater, som er også, som du nævnte, kendt for hele den der lydside, som alle lægger mærke til. Der kunne vi jo for eksempel lige tage et eksempel, som du sikkert kender.
Yep. det er syret. Altså, jeg får både smage, altså har siddet og drukket...
Af hvad?
Jamen, det har været tynd kaffe med mælk og spise chokoladekiks og spille Tony Hawk 4 på Xbox og hos min far i Sverige. Altså, det er helt vildt, hvor dybt de stikker det her. Det er direkte tilbage, det der.
Ja, Marsepil of Gang er det her nummer. Hvad betyder den her sang så for dig?
Jamen, altså, det...
Men det siger du jo også, hvad din sang kommer til at betyde for nogen.
Jamen, det er det. Altså, på det tidspunkt, der hørte jeg meget hiphop, og jeg ved jo ikke om... Altså, jeg var formet af hiphop før det også, men i Tony Hawk, der var hiphop og specielt rock også en stor del af det soundtrack. Og det gjorde bare, at jeg fik øjnene op for en hel masse ny hiphop eller rock, som jeg så lånte på biblioteket og gik hjem og skamlyttede. For eksempel den her sang.
Så det er også musikopdragelse?
Det er det 100%. Ja. Det er derfor, jeg nok også er ret stolt over at være en del af det.
Ja, lad os lige høre lidt mere. Niggas be pretending they're hardcore. Never know the meaning of. But I get props like a slogan and no man could ever try to diss when I kicks my jam. Lyrically deaf and connecting, complete mic wrecking. No double checking, vocals kill like weapons. But if I have to, I go all out with no mic. Yeah, that's right, cause I survive mad fights. And for my peeps, I truly care. Cause without some of them, I wouldn't be here. And they all know how I feel. Og med til lige det her, Tony Hawk hører jo også, at han var legendarisk skater. Han valgte selv, hvad der skulle bruges i hans spil.
Ja, skater generelt er meget tæt knyttet til musik, fordi at alle deres skatefilm, altså når de filmer, at de skal lave tricks og sådan noget, så udgiver de dem på dengang VHS. Ja. Og så var det vigtigt, hvad for en sang man ligesom havde. Og de hører det selv hele tiden, når de skater selvfølgelig. Og, så musik fylder meget i den forstand.
Ja. August, lad os tage et andet eksempel, som så er fra en anden genre, nemlig rock, som også spillede en stor rolle i de her skatespil og hele skatekulturen. Sex Pistols?
Ja, tak.
Ja, fortæl om den.
Jamen, det sjove ved det er, og jeg tror, det vil jeg bare drage som en parallel til, hvordan det er nu med FC 25. At dengang, og specielt i Tony Hawk-spillene, så var det jo en hel masse gammel musik også, som jeg som ung fik øjnene op for. Altså, opdagede en masse bands, jeg aldrig havde hørt.
Du er ikke vokset op med Sex Pistols.
Nej, det er det. Nej. Altså, det er jeg alt for ung til. Så det der med at kuratere noget, som gør, at folk får øjnene op for noget ny musik, det synes jeg bare er så fascinerende. Og i det nye her, FC 25, der er det jo meget nutidigt. Altså det er meget, hvad hører folk lige nu. Men det de så gør er, at de tager undergrundsartister, eller ja, som mig selv vil jeg kalde det i det her aspekt, ikke? Og tager dem med. Og det er også en form for, lad os lige få skoven ind under ungdommen og lige give dem et eller andet.
Jeg kunne også se med Tony Hawk, der kan man gå ind og så google, eller søge efter spillelisterne fra to af spillene, men så er der så også lavet hele tiden kurateret spillelister, der på en eller anden måde følger efter, men som bliver i stemningen. Så det bliver også en musikkultur, som hele tiden bliver ved med at udvikle sig.
Ja.
Men når du så kigger på det og lytter til det som professionel musiker, er der noget, der kendetegner den type musik, som egner sig til et computerspil? For jeg kan jo godt placere noget musik, der egner sig til Melrose Place eller Beverly Hills og de tv-serier, som jeg voksede op med. Men computerspillet, er der alligevel noget, der sådan, noget, som man kan, eller noget, der man ikke kan?
Ja, Tony Hawk kendte sit publikum helt sikkert. Altså skater i form af hip-hop og rock mest, ikke? Så det passer bare som fod i hose, eller hvad man siger. Når det gælder FIFA eller FC, så kan jeg, når jeg selv hører playlisten igennem, det er selvfølgelig populær musik, meget af det, men jeg kan også mærke, at det er noget med puls, og det er noget med ikke at være for dystert, og sådan, det må ikke være for gloomy. Altså det er noget sådan, hey, vi er i gang. Det er sådan noget pep talk nærmest. Det er nærmest som sådan en, det er sådan en cheerleaderhold, der står og sådan og pepper en. Man kommer lidt op og kører, det er vigtigt, der er sådan en god stemning, og man er i gang. Det er den der sådan der, hey.
Skal vi ikke bare sige tillykke endnu en gang?
Det er stort.
Hvad tænker du egentlig, det kunne føre med sig?
Jamen altså, jeg håber jo bare, at der er en hel masse, der får øjnene op for, hvad jeg laver. Og jeg er glad for, at jeg har nogle kollegaer, som også er på soundtracket, som også er mindre artister. Jeg synes bare, det er stort, altså, at vi kan få lov til at være en del af noget elektronisk kultur, der kommer med i sådan et spil.
Tak for besøget. August Fenger, kendt som DJ og producer under navnet Elok. Og du er altså kommet i godt selskab med en lille gruppe af andre danske kunstnere på det her legendariske FIFA-soundtrack. Her er det Outlandish og Uso, der i 2007 også var udtaget til soundtracket med nummeret Kom Igen.
Your ego, we don't need that. Let's go. Tryna learn to be single, yeah. So my soul in front of a log, I'll be smelling good. To the moment, I'll be definitely making my move. In it for the money, now I'm in a minute for the truth. Ain't about any goal of the ice. Sneaks and clothes, just part of the hype. MTV sucks big time. Cribs and bling, get a real life.
But whoa, take a minute or two. Always spending so much money, man, that we don't have, bro. Every tiny detail, we gotta have, kid. Every kind of device that makes us look rich. Hollywood magazine videos, escaping anything and anyone and where we go. And it's sickening enough that we don't really care. And it's sickening enough that we don't want to share. Wish for my brother what I wish for myself. Try to love the world, let's put my ego to rest.
Nu ved jeg cirka 100 gange mere om computerspil, end jeg gjorde i morges, da jeg stod op.
Ja.
Og sådan er der jo fornøjelser ved en hver dag.
Og vi bliver i det her med at være stolt på Danmarks vegne, fordi Danmarks bud på en Oscar-kandidat, den er netop fundet. Og det er en enstemmig dansk Oscar-komité, der har udpeget filmen Pigen med nålen til at være den film, der har størst chance for at vinde en Oscar i år. Det er den svenske instruktør Magnus von Horn, der har lavet filmen, og den har Vic Carmen Sonne og Trine Dyrholm på hovedrollerne.
Det er en film, der foregår i København i tiden efter 2. verdenskrig, og den handler om den her unge fabriksarbejderske, der hedder Caroline. Hun kommer i knibe, fordi hun bliver gravid, og så søger hun hjælp hos Dagmar, der driver et undergrundsadoptionsbyrå. Og vi kan lige høre et klip fra filmen her, hvor Dagmar og Caroline møder hinanden for første gang.
Hvad er det for en lille skat, vi har her? Ja. Jeg har ikke givet hende noget navn.
Og det var klogt.
Har de penge med? Ja. Værsgo. Kæreste, det ikke vil gøre noget, det her. Jamen, jeg kommer i morgen og betaler resten. Nej, nu kan jeg huske dem. Det er jo Pigen med nålen.
Ja. Hvornår har du født?
I går.
Har du ammet hende i dag?
Nej.
Så gør det nu.
Den unge fabriksarbejder bliver ammet for Dagmars adopterede børn, og de to bliver hurtigt meget tætte. Men hvis man kender bare lidt til Danmarks historien og vores værste seriemorder, som hed Englemagersken, så vil man vide, at Dagmar hun har en grusom tilbøjelighed. Og tilbage i maj, der havde vi en linje igennem til Nanna Frank Rasmussen, som er filmanmelder på Politiken, og på det tidspunkt lige havde set filmen, og hun var altså meget begejstret. Hun kaldte den for et æstetisk mesterværk.
Jeg er meget begejstret for, at det er sådan en utrolig ambitiøs og æstetisk begavet film, som Magnus von Horn han har lavet. På nogle måder er den udansk forstået på den måde, at det er meget sjældent, at vi ser film så konsekvent arbejde med en æstetik, som både peger tilbage på en filmkunst, der var engang, helt tilbage til noget af det allerførste, der overhovedet blev lavet, nemlig Arbejderne forlader fabrikken af Lumière fra 1895, men også peger på noget nyt, peger på måske sådan en måde at blive ved med at udvikle et filmsprog på. Så det er altså sådan et æstetisk mesterværk, kalder jeg jo også filmen, og det mener jeg virkelig, det er, fordi der er arbejdet så dygtigt og begavet med billederne.
Og dengang spurgte vi hende også, hvordan samspillet var med det her relativt nye skuespiltalent, Vic Carmen Sonne, og så den meget etablerede stjerne, Trine Dyrholm.
Trine Dyrholm kommer jo faktisk først med efter 40 minutter. Så de første 40 minutter, der har Vic Carmen Sonne sådan filmen for sig selv, og så træder Dyrholm ind på scenen. Og hun har sådan en hypnotisk tilstedeværelse og altså bare en tyngde, en gennemslagskraft, hvor jeg næsten synes, det var sødt for Vic Carmen Sonne, fordi at det er så svært at få øjnene for Trine Dyrholm, når hun er på lærredet. Men de tos samspil er meget, meget smukt og følsomt, og især hen mod slutningen, og jeg afslører ikke noget handling, jeg lover det,
nej,
men hen mod slutningen, der bliver deres samspil ret gnistrende, og det er en stor fornøjelse at kigge på.
Ja, Nanna Frank Rasmussen, hun får altså antydet, at der er gnister mod slutningen af den her film, og vi ser virkelig frem til at se, om Pigen med nålen, den når hele vejen til en Oscar.
Ja. Så kunne vi have spillet en lille plingling, vi kan da også bare lade være.
Plingling.
Ja. Det er vel tit sådan, at når der sker store begivenheder ude i verden, så ser vi den kunst, der er skabt i lyset af de her begivenheder, i et noget andet lys. Fotografier ændrer vores blik på virkeligheden, og vi ser dem sådan, som verdensgang nu forandrer sig. Det oplevede vores kollega Elisabeth Hjortøj Tostrup, da hun i går besøgte udstillingen Ukrainian Diary, en retrospektiv fotoudstilling med den ukrainske fotograf Boris Mikhailov. Gennem mere end 50 år har den her banebrydende fotograf, arbejdede med både sociale og politiske temaer i sin kunst. 2. verdenskrig, den kolde krig, den nuværende krig selvfølgelig i Ukraine, og alt sammen er det her så bagtæppe for de fotografier, som Mikhailov har taget igennem årene.
I morgen der åbner hans første soloudstilling på dansk jord på Den Sorte Diamant her i København, og Elisabeth Hjortshøj Tostrup, hun mødte Doris Boris Mikhailov selv i den her udstilling sammen med en tolk, Ivan Gongarenko.
Boris Mikhailov. Elisabeth, nice to meet you.
Boris Mikhailov giver mig hånden som det første, da jeg møder ham ved den væg, hvor hans eget navn er skrevet med enorme bogstaver. Han er født i 1938, året inden 2. verdenskrig bryder ud. Og det første, jeg bemærker, er hans blik. Det virker vågent for så gammel en mand, der ankommer efter en lang rejse direkte fra Københavns Lufthavn. Vi starter ved et videoværk, hvor store projektioner af skiftende billeder farver væggen i stærke farver. De er langt fra den beton, jeg forbinder med Sovjetunionens bygninger. Og de mennesker, der er på billederne, er ofte afklædte og kigger ublufærdigt på kameraet. Mikhailov arbejder med dobbelteksponering, så alle billederne har flere lag. Jeg starter med at spørge ham, hvad det er, vi ser på. Og vores tolk, Ivan Gonchyrenko, oversætter.
Здесь так много фотографий, что трудно сказать. Что-то. Это был мной нечаянно найденный способ сделать из фотографии так называемый арт.
Der er så mange billeder, så det er svært at gå hver enkelt igennem, ikke? Men generelt er det en tilfældig af mig påfundet metode at omdanne et fotografi til en slags art, altså en kunstværk. Altså og ligesom blande det sammen til, at det er næsten et maleri. Og dens gennemgående tema i de her billeder, det er jo, hvad folk ligesom fornemmede. Ligesom en slags billedunivers, det levede i op til 1980. For at sige det frækt, altså det er sådan det sovjetiske intelligens her. Og for at være endnu mere fræk, kan man tilføje, at det er måske en slags sovjetisk romantisme.
For den opmærksomme lytter kan man nok høre, at Pink Floyds Dark Side of the Moon kører i baggrunden. Hvorfor det nummer?
И трудное, непредставляемое, что будет дальше с одной стороны.
Det var jo en periode, hvor det psykedeliske var en del af drivkraften, ligesom det spirituelle drivkraft, og den forenede både smerte og det smukke. Og afgangen af det smukke og forfald af det æstetiske, så derfor passer den godt ind. Men altså, det er jo min, altså, uhemmet mening. Ja, altså, man kan ikke kalde det rigtig maskultur i Sovjetunionen, fordi altså, det er ikke noget, der blev solgt over disken.
Pink Floyd blev ikke langet over disken, men var et symbol for et mere frit samfund, som Boris Mikhailov var det fællesskab af kunstnere, han var en del af dyrket. Sammen tog de bevidst dårlige fotografier, lyttede til Pink Floyd og dyrkede systemkritik hjemme i køkkenet hos hinanden. De arrangerede såkaldte dissidentkøkkener, en slags kunstfaniseringer, som senere dannede skole for Kharkiv School of Photography. Jeg spørger Boris Mikhailov, hvordan han selv oplever sit aftryk som fotopioner i det tidligere Sovjetunionen.
Ну, Вы знаете, это время было, когда психоделика, вот смотрите, сейчас была, психоделика была основной силой, которая держала. Это
единственное. Это primære er en individuel, en personlig reaktion på forskellige begivenheder, og søgen for at sige sandheden, men selvfølgelig altså sandheden, altså den kan man ikke sige, men at nærme sig sandheden, sige noget ærligt, altså så godt man kan, altså ja, så tilnærme sig
ærligheden. Det er как бы советская масс-культура.
Det var forbudt at tage billeder på gaden i Ukraine under Sovjet, og med opløsningen i 1991 fulgte en enorm kunstnerisk revolution. Væk fra den tunge symbolik og enorme patos og imod et sprudlende og mere frigjort kunstnerisk ideal. Og her med lyden af Dark Side of the Moon som bagtæppe spørger jeg Boris Mikhailov, hvad Sovjetunionens opløsning betød for ham som fotograf.
Ну, трудно сказать, как. Ну, во-первых, персональная реакция, не какая-то общественная реакция, которая должна быть. И повторяю, именно персональная, личная
реакция. Я, это был тяжелый час, потому что, на другой стороне, была плохая сторона, потому что жизнь, дневная жизнь, была очень макаброй, очень непонятной и очень жесткой. Altså for mange, for alle. Men på den anden side, så blev jo et nyt land fyldt nye meninger, og så kom der jo mere frihed. Mere frihed og mere liberal tankegang. Og de frygtelige ligesom, forbud var fjernet. Så på den måde var det godt. Det
var en pravdivere på denne tidspunkt. И честное какое-то высказывание было главным делом.
Vi bevæger os igennem den store retrospektive udstilling, der blander sort-hvid fotos af Boris Mikhailov selv, der poserer med en dildo i alverdens positioner, til dybt alvorlige store fotos af mennesker, der lider. Og det er netop foran disse enorme portrætter af mænd og kvinder med fortabtheden malet i øjnene, stående halvnøgne i sneen, at vi gør vores næste hold. For jeg kan ikke lade være at se alle Mikhailovs fotografier, den historie, de fortæller med den aktuelle krig i Ukraine som bagtæppe. Hvem er de her mennesker?
Кто эти люди?
Все люди бездомные.
Alle disse mennesker er hjemløse.
Og i hvilken forbindelse er billederne taget?
Det skete på et tidspunkt, da развалился Советский Союз, и у людей не было дома, у них пропали дома по разным причинам, и они вылетели на улицу и жили уже на улице.
Disse billeder blev taget efter Sovjetunionens kollaps, og der er mange mennesker, der blev hjemløse, og de ligesom blev skyllet ud på gaden.
Du arbejder jo med politiske temaer i dine billeder, eller det er i hvert fald svært at lade være at læse billederne ind i den politiske virkelighed, vi står i dag. Hvordan har krigen påvirket dit arbejde som kunstner?
Она повлияла как бы иносказательно. Иносказательно, не напрямую, потому что войну...
Krigen havde en indirekte indflydelse på mine billeder, fordi jeg havde ikke mulighed for at tage billeder af selve krigen. Jo, selvfølgelig i starten, altså vi lavede en udstilling omkring Majdan med min kone, men at sige noget herfra om, hvad der foregår derover, altså det ville jo netop ikke være sådan... Det ville være for langt fra sandheden, altså ytre sig om det, der foregår.
Боль, которую там люди ощущают. Поэтому как бы вряд ли я смог хорошо это высказать.
Nej, den politiske situation i Ukraine lige nu er ikke let at tale om. Krigen raser, og Mikhailovs blik bliver fjern, når vi taler om den. For krig er rædsel. Vi bevæger os ned i udstillingens sidste rum. Her er tyst, og billederne er anderledes alvorlige og dystre i farvevalget.
Jeg bemærker igen den dobbelte symbolik og spørger.
Du arbejder meget med dobbelteksponering i dine billeder. Altså enten er de lagt oven på hinanden, eller som her, hvor vi ser hele tiden to billeder sat i forhold til hinanden. Lige nu for eksempel et gammelt træsnit fra en kirke over for et moderne graffiti-maleri fra et bybillede. Hvad betyder den her dobbelteksponering i dit arbejde?
Вы часто работаете как бы с двойной выдержкой, когда планы наложены один на другой в ваших фотографиях или совмещены две фотографии?
Спасибо, это очень хорошее слово, которое является главным, может быть, главным в моем творчестве или на нашем творчестве.
Det er begreb dobbelthed, ikke? Altså det er måske den vigtigste begreb i min metode, fordi det er meget vigtigt at sammenligne. At sammenstille ting og sammenligne, fordi uden at sammenstille og sammenligne ting, altså, så kan vi jo ikke få betydningen frem. Nogle gange er det svært at se, om et menneske ligger eller står, altså før man sætter to billeder sammen.
Но даже не это сравнение важно, может быть. Даже не сравнение, а соединение. Соединение различных, различных глубинных частей.
Sammenligning. Har ingen betydning, eller den er ikke så vigtig som netop at sammenstilling. Altså når man stiller to forskellige ting, for eksempel der er et billede, hvor velklædte mennesker og det modsatte, altså velklædte mennesker, det er forståeligt. Altså, eller ofte er der billeder, hvor den ene halvdel, den er til at forstå, og den anden, den er ikke til at forstå. Og når de ligesom bliver ført sammen, så er der alligevel et eller andet usagt grænser der, som måske kan provokere nogle indre følelser, der fører til en forståelse.
Det er primitivne iskustvende intellekt.
Det er en primitiv kunstig intellekt.
Hvad håber du, at de mennesker, som besøger udstillingen, tager med sig fra dine billeder?
Что вы надеетесь, люди, которые посетят эту выставку?
Это очень интересный вопрос для меня, потому что появилось новое поколение, может даже два, которые совсем
Ja, det er et godt spørgsmål for mig, det er et vigtigt spørgsmål for mig, fordi siden disse billeder blev taget, er der kommet en, måske to generationer, som ikke har levet det samme liv. Så det er interessant, om de vil overhovedet kunne forholde sig til det, eller se ind i det. Så det jeg er meget spændt på, hvad de ser ind i disse billeder. Måske vil det slet ikke have betydning for disse mennesker, for de nye
mennesker.
Men jeg håber, at altså, de har noget med sig, fordi måske vil den gamle liv kunne gentage sig. Måske ikke. Der er nogle tegn på, at det kan gentage sig igen. Så måske bliver disse oplevelser igen vigtige.
Og sådan fortalte den ukrainske fotograf Boris Mikhailov til reporter Elisabeth Tostrup, Hjortshøj Tostrup. Og Boris Mikhailov, han besøgte Danmark i forbindelse med åbningen af den her udstilling Ukrainian Diary på den sorte diamant.
Og så skal det handle lidt om mig selv, eller altså i forstået som DR, fordi over de kommende måneder vil danskerne blive mødt af udvidet live-dækning og flere lydtilbud i DR. Lytterne får blandt andet en ny søndagsudgave af P1 Morgen, adgang til et bredt udsnit af DR's ikoniske radiomontager og populære satiretitler, som for eksempel Rytteriet.
Nej, altså nu gider jeg... Nu gider jeg kraftedme ikke læse om det mere.
Hvad var det for noget, Frits?
Ja, det er alt det her sådan, velfærdslort, det de skal skrive om hele tiden. Altså.
Det er meget hysterisk, ikke? Og hjælp, jeg er arbejdsløs. Giv mig en masse penge, ikke?
Ja, ikke. Vi arbejder sgu da heller ikke. Det betyder da ikke, at vi nasser på staten på den der usympatiske, griske og grove
måde. Men altså, søge Frits, vi er jo også rige.
Ja, men... Ja, de er arbejdsløse, ikke det, eller hvad?
Nej, det tror jeg sgu ikke.
Nå, for helvede, nej, det vidste jeg ikke. Det var synd at høre.
Ja, ikke? Men altså, jeg ved sgu egentlig ikke, hvor synd det er for de arbejdsløse. De kan jo bare gå ud og finde sig et arbejde og tjene en masse penge, ikke?
Ja,
og lade være at gå og mukke hele tiden.
Åh, for helvede, Sødborg, du er sgu så dejlig klog. Altså.
Jeg kan godt lide at blive mindet om, at det fandtes engang, og nu igen, altså, fordi på... Det er noget af det, man vil kunne finde i den nye DR-lyd. Og på P1 vil nyheds- og aktualitetsdækningen blive styrket efter nytår. P1 Morgen begynder som sagt at sende om søndagen. Og ifølge Michael Ahlsen, som er redaktionschef i DR Nyheder, så imødekommer det søndagstilbud, altså en længerevarende og efter hans mening meget forståelig efterspørgsel fra lytterne. Og også på et andet af kanalens flagskibe, Peter Orientering, vil der blive skruet op for volumen i det nye år. Eftermiddagsprogrammet vil vende tilbage til at sende 2 timer fra kl. 16 til 18 alle hverdage.
Og nu dykker vi ned i vores kulturaversioner, fordi det, som er, kan få den ene til at juble, det kan få den anden til at udvandre. Og derfor så har vi inviteret 2 kulturkendere ud for at opleve noget, som den ene elsker, og den anden foragter, frygter eller simpelthen ikke forstår. Operens forgyldte sale, de er første stop på den her tur, og vores kollega Anna Corral, hun byder velkommen til Aversionernes Land.
En hård teknobas på et tæt pakket, svedperlende dansegulv. Klangen af en mezzosopran i en højstemt forgyldt opera. Målet. Der kan få hele håndboldhallen til at rejse sig. Eller den helt rigtige knockout til boksekampen, der får modstanderen til at krakelere.
Værsgo.
Ballettens elegante krumspring. Eller den romantiske komedies enkle lyksalighed. Kulturpaletten har uendelig mange udtryk, og hvad der kan være den ene persons livselixir, kan være den næste persons mareridt. Jeg er nok selv sådan en, der egentlig godt kan lide at have en aversion. For nogle gange er det jo nemmere at være kritisk over for noget, end at lade sig begejstre, måske endda lade sig bjergtage.
Jeg er helt euforisk.
Der er mindre at forsvare, mindre på spil. Jeg har i den her serie sat mig for at forstå, hvad der får den ene til at stejle, og hvad der får den anden til at komme igen og igen.
Hold da kæft, det er sgu da det her, der er tilværelsen.
For at undersøge, om vi egentlig kan flytte os, eller om aversionskortene simpelthen er lagt på forhånd. Derfor har jeg opsøgt nogle af Danmarks allerstørste kulturnydere. Tør de at se deres aversioner i øjnene?
Det var lidt ved at begynde at græde.
Spillereglerne er lige til. Den ene gang får de selv lov til at lede dansen og introducere en kulturperle for en skeptiker. Men næste gang vi ses, skal de smage deres egen medicin. De skal udfordres med noget, hvor de selv tænker, ah, nej tak.
Jeg fik ingenting ud af det.
Håbet er, at man måske kan åbne sig selv op for noget, man går rundt og tror, man foragter. Velkommen til Kontra.
Ja, altså vi står jo ved Kongens Nytorv Metro. Så gaden er helt vild fuld af folk, og det virker som om, der foregår en eller anden form for efterfest fra noget fodbold, der er skrald over det hele. Og så har vi den her virkelig flotte bygning foran os. Vi kan høre noget galakørsel nu også.
Jamen, det er rigtig godt.
Her kl. 14.30 en torsdag eftermiddag. Det er selvfølgelig helligdag.
Den lidt rundtossede stemme, du hører, er forfatter Malte Tellerups. Vi står midt på Kongens Nytorv, åbenbart hovedstadens partybuscentral nummer 1 lige nu. Festen er rykket videre til parken, hvor AGF og Silkeborg skal spille lige om lidt. Vi chokker rundt i den efterladte slagmarks rekvisitter, øldåser, flyvende plastikposer og pizzabakker. Det gør vi for at nå frem til dagens aversion, opera. Vi skal ikke bevæge os over og komme over på pladsen, så vi kan bevæge os ind mod huset. Den her vej. Godt. Vi skal se opera.
Ja.
Ja, det skal vi. Hvad er dine erfaringer med opera?
De er ikke så mange. Jeg har 2 erfaringer med opera. Jeg tror, jeg har været herinde lidt ligesom. Jeg har været inde og købt. Jeg købte engang som studerende en billet og måtte gå i pausen, fordi jeg synes, det var for kedeligt. Det havde det ret dårligt over. Det husker det stadigvæk, egentlig. Altså det der med ligesom at være nysgerrig på noget, og så bare konstatere, Jeg fik ingenting ud af det.
Men, altså, det var simpelthen, fordi det var for kedeligt. Var det det, der var galt?
Ja, altså... Ja. Det sagde mig ingenting. Jeg kommer til at sparke til en tom øldåse, som nogen fra AGF har efterladt. Men der står jo på bygningen, at folket rejste under Christian 9. denne bygning fra den danske skueplads. Der bliver i hvert fald luret med folkelighed, hva'?
Ja, det lurer de med. Lad os se, om det holder. Hvad var den anden erfaring så?
Jeg har været på udveksling i Ukraine. I Kiev, som gymnasieelev, Og der var en del af udvekslingen at blive præsenteret for ukrainsk kultur, og vi havde en skoleleder, som var virkelig glad for finkultur, og i det hele taget meget patriotisk. Og hende sad jeg ved siden af i Kiev Opera, og så en hel opera på ukrainsk, mens hun fortalte mig om, hvor legendarisk den der opera var. Og jeg, altså, en ting var, at genren ikke sagde mig så meget, men jeg forstod heller ikke en muk af handlingen. Altså, det gik overhovedet ikke ind.
Vi når frem til Det Kongelige Teater og stiller os i skyggen af bronzestøbte Ludvig Holberg. Vi venter på Johan Klint Sandberg, teaterinstruktør og kæmpe operaentusiast. Men lad os lige prøve at komme lidt nærmere det der ikke fangede dig. Okay, det var kedeligt.
Ja.
Ja. Er der andet, hvis vi lige prøver at grave lidt frem?
Ja, altså, jeg tror, at der helt klart, at med Kiev-oplevelsen, så skal jeg være helt ærlig og lidt grov, så tror jeg, at jeg afkodede det som sådan noget finkultur, jeg ikke forstod mig på og synes var lidt provokerende. Og så holdt jeg mig fra det. Ja, det er også sådan lidt fordomsfuldt på en eller anden måde, og det handler jo nok om, at ja, jeg forstod ikke dramaturgien, jeg forstod ikke det musiske sprog, jeg forstod ikke det scenekunstsprog. Der var mange ting i det, der ikke berørte mig. Og så kom jeg til at måske at føle mig lidt dum med det.
Hvad forventer du egentlig til det, vi skal ind og se? Hvad ved du om stykket?
Ja. Jamen, jeg ved meget lidt om stykket og forventer at blive overrasket. Det giver næsten sig selv, når jeg ikke ved ret meget. Men jeg har det hedder Inferno. Og Don Juan's Inferno, forstod jeg på det. Så jeg forventer, at der er gang i den, og det er sådan rimelig ildert på en dejlig måde. Ja.
Okay, ildert og gang i den. Men når vi så generelt siger, at vi skal ind og se opera, og vi lige hænger lidt ved det der ord opera, altså hvad er det for nogle indre billeder, du får i dit hoved?
Det er noget med guld. Eller malet guld, tror jeg. Kunstigt guld. Det er jo på en måde meget dejligt, men også fjernt for mig, eller fremmed. Ja.
Når jeg tænker, hej Johan. Der er lige at se dig.
Hej. Godt at se dig. Hej.
Malte.
Hej, godt at møde dig. Lige måde.
Spændende.
Hej. Ja.
Hej.
Her står vi og snakker.
Ja, vi gør. Ja, jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg kommer også altså lige flyvende for noget andet.
Ja.
Så nu er det sådan her, way. Men jeg glæder mig sindssygt meget til at se den her forestilling.
Du er i fart.
Jeg er i fart, ja. Jeg kommer lige fra et prøverum, altså. Bang.
Bang. Johan er ankommet, og det er ham, der skal vise Malte operaens glæder. Johan er lidt et scenekunst wonderkid. Han er født med teaterblod i årene og har allerede i sine midt-20'er instrueret på nogle af Danmarks allerstørste scener. Forståeligt, at han er lidt forpustet.
Og så...
Jeg var lige i gang med at stille Malte det spørgsmål, der hedder, jeg tager lige her telefonerne på. Ups. Og du skal bare være velkommen til at stå her og snakke med. Det er så fint.
Jeg står bare og hører mig.
Ja, gør det. Hvordan har du det med alt det der pompøse? Du har lige beskrevet operaen. Okay, noget, måske noget med guld, men hvordan, altså, dit eget forfatterskab, der er du ofte i naturen, du er også ude i Jylland, du er også i håndboldhallerne, altså noget, der måske er lidt mere dagligdagsagtigt i mange elementer i hvert fald. Hvad så med guld og pange og alt det?
Jamen, der er vel to forskellige svar på det. Det ene er, at jeg synes, det er rigtig dejligt, også i min egen bøger og i mit forfatterskab, at en ting, jeg forestiller mig, som så har med malet guld at gøre, altså at klæde sig på flotte måder og bryde lidt med nogle normer og sådan noget. Men jeg tror også, jeg synes, det er lidt farligt. Og det er det også i mine bøger. Så det er også noget med at holde lidt igen meget. Kæmpe imod, at nogen andre synes, man skal holde igen. Så der er måske også noget med, jeg synes, det er lidt skræmmende, hvis min fordom om, at det er at se opera, er, at man må give fuld los med malet guld og mange farver.
Men Malte, hvorfor er det farligt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men det er jo fordi, at nogen har sagt til mig, at hvis jeg har lyserøde bukser på, så skal jeg have tæsk, for eksempel.
Johan?
Det siger de da også til mig. Men jeg tror, min coping var at skrue bare op for guld og grønne skove. Altså, men jeg har ekstremt meget sympati med det der. Jeg lever da også i en grundangst. Men hvorfor ikke feste undervejs, er ligesom mit mantra. Så kan der være alle mulige omstændigheder, der gør, at det er en mulighed. Ikke? Men, sådan, men jeg forstår sindssygt godt, hvorfor du kalder det farligt.
Skal vi komme ind med os?
Lad os gøre det.
Ja. Og der er de store, tunge døre. Men Johan, jeg skal næsten sige, det er dig, der fører vej. Hvilken vej skal vi ind?
Jamen, det kommer an på, hvor vi skal sidde.
Ja, finder billetterne frem, så finder vi ud af det.
Ja, godt.
Vi skal sidde på række 6, nummer 9, parket venstre.
Parket venstre. Jamen, så er det lige numre.
Så er det lige numre den her vej, måske.
Der er også meget branche i dag, kan jeg se.
Ja.
Der står Bodil Jørgensen over i hjørnet. Og Simon Bindebjerg i baren. Og så
det er bare...
Så er vi på Det Kongelige.
Okay, fint. Det siger mig noget som helst.
Nej.
Det er da fint.
Johan, du er på hjemmebane her.
Det er jeg.
Hvad forbinder du med den her bygning, vi står i?
Store oplevelser. Jeg har også et forhold til for eksempel det her lokale, vi står i lige nu, som sådan et tirsdag formiddag. Mig, der lige løber ud for at finde et toilet, mens der ikke er nogen andre mennesker. Eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan et arbejds-dagligdags forhold til det. Så jeg tror også, det er derfor, jeg bare sådan lidt er her. Og ikke ser det så tydeligt. Men jeg kan jo godt se det, når man slår blikket til. Hvad for en stemning har jeg?
Nu slår jeg så blikket til. Lige før stod vi midt i en efterfest i gråt middagslys. Rummet, vi står i nu, opgangen til salen, er ædelt. Tunge lysekroner og marmoreringer, fyldt med det der farlige guld.
Men jeg oplever også den stemning, som kommer af de kroppe, der opfører sig ret specielt herinde, og det forstår jeg jo også godt. Det er jo hele ideen med det der fine teaterrum.
Ja, man bliver en lille smule andægtig i kroppen, eller jo, det har jeg lyst til at kalde det.
Det er jo også arkitekturens kraft, ikke? At den laver politik for, hvordan kroppe opfører sig i rum. Og herinde er der bare så mange forudindtaget sådan myter om, hvad det vil sige at gå i operaen, som folk bærer med sig herind. Og det synes jeg både er vildt sødt, ja, vildt forståeligt og også meget charmerende egentlig.
Den formelle stemning, som Johan synes er charmerende, har en helt anden effekt på Malte. Faktisk lægger jeg ikke mærke til hans ubehag. Men så siger Johan sådan her, som vi bevæger os ind til vores forgyldte pladser.
Jeg kan ikke finde ud af, om du har angst for at være her eller angst for at være i radioen. Jeg kan mærke, at du sidder.
Jeg er nervøs over det her.
Jeg vil sidde imellem jer to.
Super, så går jeg først.
Yes, og hvor er det? Det er ind der. Okay. Og vi skal selvfølgelig igennem. Vi skal finde vores pladser i midten af parketten, hvilket betyder, at vi skal møve os igennem og forstyrre de mere punktlige operagæster. Undskyld. Hvordan er det at være herinde, Malte? Er det lidt overvældende?
Kæmpe overvældende. Det er vanvittigt overvældende. Jeg sagde til dig, at der var rigtig meget guld. Den var altså god nok.
Johan, har du nogle tips til Malte egentlig i forhold til, hvordan nyder man det her, hvor man måske ikke er vant til det sprog, som det bliver formidlet i?
Jeg tror næsten, nogle af de største oplevelser, jeg har haft herinde, det er også, når man glemmer, at man sidder her, og man bare flytter ind i de værker, der sker op på scenen. På mange måder synes jeg, der er en humor på en eller anden måde i, at den her genre er så pakket ind i alt det her. Altså det er som at modtage en gave, der er pakket ind i sindssygt meget plastik og sindssygt meget gavebånd. Altså hvor man ligesom skal grave lidt nogle gange for at komme ind til, hvad det egentlig er, der ligger derinde. Så jeg elsker egentlig bare, når at det er jo det, jeg generelt elsker ved teaterrum, det moment, hvor der bliver mørkt. Og det skal til at gå i gang, for det er sådan et nulrum, hvor alt kan ske for mig. Altså det der mørke, der kan alt ligesom opstå, ikke? Og det smukke, når der bliver mørkt herinde, er, at så glemmer vi også, at vi er her, ikke? Eller så er der lige pludselig ikke guld længere, så er der bare sort.
Velkommen i Det Kongelige Teater. Teatret er efterhånden et af de eneste steder, hvor du har en god undskyldning for at slukke din mobil.
Med Johans ord hængende i luften, at vi skal glemme det forgyldte et lille øjeblik. Bare se på scenen, og ikke vores omgivelser, slukkes lyset. Nulrummet åbner sig. Og nu begynder forestillingen, og jeg må hellere slukke min mikrofon. Der er intet klassisk ved den opera, vi ser. Tværtimod. Så I må lige holde på hat og operakikkert. Lad mig starte med navnet. Don Juans Inferno. En moderne opera skrevet af Simon Steen Andersen. Handlingen starter der, hvor en anden kendt opera slutter. Mozarts Don Giovanni eller Don Juan. Kære Don Juan er, hvad vi nok i dag vil kalde, en ret klam type, der forfører eller måske bare forgriber sig til højre og venstre. Det er der en hævngerrig far, der ikke har det så godt med. Så han slår Don Juan ihjel, og der slutter Mozarts drama. Det var en over 200 år gammel spoiler, ja, undskyld for det. Men hvad skete der egentlig med den såkaldte kære Don Juan, efter han blev opslugt af helvedes flamme? Da scenetæppet løfter sig, og mørket afbrydes, griner Johan højlydt. Malte beskriver senere den absurde startscene sådan her.
Det åbnede sådan meget ikonisk med sådan et tableau, jeg kunne afkode som noget opera. Altså et kunstigt dækket bord og to mennesker i noget 1600-1700-tallet. Jeg kendte ikke referencerne, vel? De sagde nogle ekstremt mærkelige ting til hinanden, eller de sang dem til hinanden. Det hele var sådan, wow.
første scene er en karikatur på den klassiske opera. Noget med puffede kostymer, store parykker og endnu større følelser på italiensk. Don Juans nedtur i helvede er en rundtur i hele operakataloget, guidet af en kyndig opera-djæl. Et opera-remix på speed. På knap 2 timer ser vi alt fra BDSM-teknofest til Guantanamo-fanger, der tortureres i talentshow. Jeg sender stjålne blikke mod Malte, der smiler og griner under meget af operaen. Selvom jeg til tider også kan se, at han også piller lidt rastløst ved sine hænder. Johan derimod griner, så det runger i hele salen.
Kigger rundt i salen, og jeg kan se, at der er delvis en stående applaus, og Johan har da rejst sig op. Hele byen kommer op og nikker og smiler og bukker og nejer, som man skal.
Og vi bevæger os væk fra de velurpolstrede sæder og ud af salen. Vi står ude foran. Stemningen er lidt hektisk. Alle står og småsnakker og lige kommer ud af salen. Hvordan har I det lige nu?
Jeg er helt euforisk. Jeg synes, det var fuldstændig forrygende. Ja, meget fantastisk.
Og Malte?
Altså, kropstillet er ret rundt på gulvet. Jeg er sådan svimmel.
Rundt på gulvet og svimmel? Hvorfor det?
Det har sket virkelig meget. Jeg har fået mange sansindtryk. Tror jeg.
Ja. Jeg tror, vi har brug for et glas vin og lige komme lidt ned i gear og snakke om, hvad det er, vi lige har set.
Det er jo dejligt, når man en gang imellem sætter sig herover og bare lige svælger i den her passage. Hvor alle kunstnerne også kommer gående. Det er ret morsomt, fordi vi har lige været inde og se dem. Ja. Og for eksempel lige nu står jeg og kigger over på Simon Steen Andersen, som har skrevet forestillingen. Det synes jeg også er lidt absurd, han står lige der. Men det er dejligt.
Altså, det gør mig også, det er rart for mig at komme herhen, hvor der var lidt ro på. Og inden vi gik ind, der snakkede du lidt om det der med, at det var dejligt, hvordan rummet forsvandt. Og det oplevede ret tidligt. Det var egentlig ret rart, du havde sagt det. For jeg kunne godt mærke, at der var noget fremmedgørende over at være der. Og jeg blev nervøs af at gå ind og sådan noget. Og alt det der falske guld, som jeg havde regnet med. Og så var der så meget energi og gak i stykket, at det ligesom... Jeg sænkede paraderne, og så havde det så som om, jeg er blevet torpederet på en eller anden måde. Altså, jeg åbnede mig for noget, som så bare væltede ind over mig. Yeah. Og derfor er jeg stadig sådan lidt sprogligt forvirret. Jeg har også mærket, jeg har sådan lidt trykken på ørerne, og har sådan kropsligt det snorer lidt alle mulige steder.
Det er en meget vildt god beskrivelse også af, hvordan jeg har det. Ja. Jeg oplever bare, at den her forskning, den arbejder på en eller anden måde med, at det er et fængsel, at man larmer. Det jeg kan mærke, jeg er så euforisk over, er, at det der meget klassiske operaudtryk, som træder frem en gang imellem, det fremstår for mig lige så gakket, hvis ikke næsten mere gakket, end når der kommer en ged ind i latex. Ja. Altså, forstår du, det er som om, det peger på den klassiske måde at lave opera på, og fremstiller det som lige så absurd, og lige så sindssygt i sin måde at fremstille virkeligheden på. Og det synes jeg er... Det synes jeg er vildt skønt, som sådan en, både en kritik ligesom af operalitteraturen og operahistorien. Jeg oplever alle de steder, hvor jeg bliver rørt, det er sådan her elgitar, og det synes jeg virkelig, jeg synes, der er et eller andet helt vildt.
Men Mal, nu talte Johan lige om de steder, hvor han blev rørt. Altså, var der tidspunkter, hvor du blev rørt?
Ja, hvornår var det præcis? Men jeg havde en meget stærk følelse, fra vi begyndte. Det var ret langt, hvor jeg sad og følte mig virkelig blufærdig som menneske.
Ej, og
var sådan, det her, det er så frivolsk i sit i måden, det tillader sig at lave kunst på, eller lave skift, og være fantasifuldt på, at jeg kom til at, altså jeg kom til at for eksempel at tænke på mit livs helte, min mormor, og hvor svært det var for hende at give plads til det frivolske i sit liv, og at når det så var, hun virkelig bragte nydelse, og de store følelser af at give slip, tøjleløshed frem, så var det om syltede pærer, eller et blommetræ, og det følte jeg mig rundet af på en måde, som var meget småt i forhold til et univers, der ligesom gav los med finkultur og lavkultur, med voldsomt stærke udtryk og spinkle og poetisk. Altså sådan, der var bare sådan, spændet var så stort, at jeg kom til at føle mig meget lille. Jeg var lidt ved at begynde at græde, da der var, jeg ved ikke, mistet tidsfornemmelsen på et tidspunkt, over at have åbnet mig for noget, der på en eller anden måde også gjorde mig
lille. Det var, ja, det var en speciel oplevelse.
Jeg kan på mange måder egentlig spejle det, du siger, som en på en måde nydelsesfuld oplevelse, fordi jeg oplever, når opera, som jeg jo kender rigtig godt, rammer mig, så giver det mig også en følelse af at være lille. Størstedelen af tiden, bare sådan fuldstændig ærligt, så bliver jeg ikke særlig ramt af det, fordi det er så for meget. Og en gang imellem, så er det som om alle puslespillerne bare lige klikker sig ind i hinanden. Og så bliver jeg bare sådan, hold da kæft, det er sgu da det her, der er tilværelsen. Eller det der, altså ja. Sådan, hvor det ligesom bare alle de der effekter, der sparker sammen, om at sparke mig i maven.
Hvis du har fået noget ud af i dag, det ved jeg ikke, om du har, måske du har, men hvis du har, hvad tror du så, det er?
Hvis jeg bare skal sige én ting, jeg har fået ud af det, vi lige har oplevet, jamen, så føler jeg ret tydeligt, det er sådan... Ja, det lyder lidt lommefilosofisk, men sådan følelsen af, at jeg skal huske, at man godt må være tøjleløs og give noget los, uden det betyder vildt meget. Jeg mærker sådan helt også tydeligt sådan en sådan basic lyst til det frisluppende. Som ja. Jeg føler egentlig taler til alle. Jeg har sådan, jeg ved ikke, det bliver lidt plat af mig, men sådan dancing in the street-agtigt. Gå ud herfra og slå dig løs på et eller andet tidspunkt, på nogen måder, sammen med nogle andre. Helt man må godt.
Forfatter Malte Tellerup kom helskinnet igennem sin opera-rejse. Og måske guldet ikke kun var farligt. Det var teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, som tog Malte med ind under sine kyndige vinger. Næste gang er det ham, der bevæger sig ud på ukendt territorium.
Hvad er det, der foregår lige nu?
What the fuck?
Ej, det er jo en farse, det her.
Lyt med. Jeg lover både action og paljetter.
Det var Anna Corral, der havde lavet det her indslag.
1920'erne var kendetegnet ved fart, frihed, fest og forandring.
Velkommen til århundredets fest.
Her står Olaf Bieders kæmpe fest som startskuddet på de brølende 20'ere.
100 københavnere inviteret til en 8-dages fest.
Vi skal også huske at give aviser noget at skrive om, ikke?
Hvis du i dag gav en 25-årig sådan cirka en milliard i hånden, så ville det også gå amok.
100 kronesedler til at tænde cigarrerne med.
1920'erne, festen der forandrede os.
Han kan gøre alt, hvad der passer ham.
Tirsdag på DR2 og DRTV.
Så venter vores kolleger på at sende en radioavis, og så er vi tilbage med anden time af Kulturen.